Gepleyer Adatlık Radyosu bir dakika saatiyet oturmuş programımızın gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanında cemiyetin ve orta atlığının ehmiyeti var adak sökütü devam ettirip Türkmen sahanına orta atlık var mı diyen mesele ünsünüzü çeker. Yurtta orta atlık üsüriyeli neyem etmeliyen tema boyunca genişleyen malumatları yeni dikkatinizde ödürler. Gepleşik Praga'daki stüdyodan men Artın Amanur Doğuzak Bariyarın Adatlık Turkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, geçen gepleşigimizde habar berişimiz ýaly, dünýä möçürini ýüze çykan ykdysady krizis, köp ýurtlarda esasanyny ösen ýurtlarda jemgyýetiň orta atlygyna ýaramaz täsirini ýetirdi. Ykdysatçylaryň pikirlerine görä, jemgyýetde sagdyn orta atlygyň bolmagy şol jemgyýetiň ösüşini üpçün edýär. Bütün Dünya Bankının ketkitlemegine göre yılla 4'ten 17 000 Amerikan dolarına baravar serişte adan yan adamlar orta katlağı yer yerler. Gidecisi yılına adından 4 000 dolara baravar olar yalı adamlar aynı ingormanına 333 dolara baravar kazanç etmeli. Türkmen sahanına şeyle serişteler kazan yan adamlar bar mı? Yani Türkmen sahanına orta atlak bar mı diyen soval yüze çıkıyor. Biz bu mesele bilen alan çıklayı bir neç adamla tökötteş olup olarına pikirlerini soradık. Neticede Türkmen sahanına orta atlığı esasan ya telekeçlik bilen meşgulun yan adamların ya da hükümete daralarını qoğu işte işe yan adamların değişlediği belli oldu. Kanada'da yaşayan grajdan aktivisti Muhammed Tüyeci Türkmen sahanına orta atlığı kim değişti diyen sorulmada şeyle cevap verdi.
Men pikirmançı Türkmen sahanına orta atlığı giriyeldi köplenç biznes et yerle giriyor. Yani mesela hevdayet yerle şu çığlık pazarlarını ya şol rinklerde mağazini açıp yöne ola da hemişelikli de da ol bağların pulun kursuna radına bağlı oluyor. İkinci giriyen şolara daşar yurtlu kampanyalarda işleyenler. Ya pasolstvada işleyenler ya şon yanık değişli idarelerde işleyenler şolu regülerini şu aylıkları alıp bilenler. Ondan bir tovar hükümet işlerine de işleyenler var. Yani yukarı derecede postal yerler ya bankın yukarı işleyen adamları ayda mesela şu ortaça neme deysek minimalinasını şöyle alıp bilerler.
Türkmen sahanlı kararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulev Türkmen sahanlı ilatın takminen üstten bir bölümünün orta atlığa değişlediğini aydiyar.
Türkmen sahanlı ilatının 35% gariplikten yukarıdaki derecede yaşayar. Bu sor ilatı bile takmayan 32% kazancı her ayda 4 milyon manat meçhörünedir. Sol maskalıların hem 5 adamın varlıklığını göre unutursak onlar soruların zahal başına girdecesi 800 milyon manat ya da her kişi hareket edilen kurs boyunca 57 dolar meçhörüne oluyor. Edil ön kulada erişimiz yani muhtemelen su, gaz, toğuy Kostuk onu, şu rayetlerimizin can başına girdecesi takminen 80 dolar meçhör nedir? Bunun öyle, 32% rayetlerimizin orta atlattığını anlayar.
Günvatar yurtlarını okap yörün, Yazmrada atlı studiyen Türkmen sahanına orta atlan yağdayı var adı şeyle pikirleri öne sürdü.
Men pikirimçe Türkmen sahanın şertlerine göre orta atlıkta yaşayan yok. Onun sebebi şeyle, Türkmenistan'da gazanyana, gatı kayan gazanya, gazan bilmeyenim, gatı ağız gazanya. Meselim Türkmenistan'da öz kvartplatasını ya olmasa da iyi içkisini olaydın bulayı tölep yaşayabilmeyen adamın sahanı, şunu tölebilenin gatı ağız. Şunun için min kreçme öre Türkmenistan'da orta vatlık yok. Ya bay, ya garip.
Akmurad atlı yurist özünün yukarı kucayını tamamlandığına aramadan orta atlığa değişli değerliğine diyar.
Türkmen sahanın halkının köpüsü garipçilik yağdayına yaşıyor. Bir işsizlik, sosyal kömüklerinin pesliği, sozatlar adamların gariplaşmağını getiriyor. Vezipeli işgarların olsa her hili bir kanunu olurla bağımağını getiriyor. Sonra öz zahmet bilen orta adam deyip bolcağı adam, benim fikrimce takminen 20-30% kene elmke diyen. Türkmen sahanı her maşgalı ağzatına var 3-4 milyon girdece girmeli adından. Şu olmadı Türkmen sahanı orta tapkırdı deyip azavet bulmaya. Olum şu Türkmen sahanı böyle aylık alayan adamlar o diyen köp değil. Akli maşgalamız bizim sonuçta aylık alabilen yok. 3-4 milyon adım. Ben sonuçta orta tapkırdak adam hatavet edilemek diyebilecek.
özünü orta atlağa deyirse deyip hasap etken bir denen Türkmenistanlı xabatçımız Hamrat Qılıçtur deyip len sökötesi günne bu mesele bilen bağlanışlı şeyle deydi.
Bedirmede şey orta atlakta orta tipdeki adam deyip hasap etyesi.
Näme üçin deyil hasap etýärler?
Bayım del, garyym del orta tipdeki adam da Hudaýa şükür deýildi. Orta tipdeki adam hasap edilýär. Aýlyk günlük bermede 5-6 million şol bir aýyna ýetýär. Inne kaýlygyna çenni orta tipdeki adama ýetýär şol aýlyk.
Şol aýlyk bolýan ýaşamagy mümkinçilik berýär.
Hawa, şol 5-6 million inne kaýlygyna çenni orta tipdeki adama ýetýär. Ýa-ni hemme adamyň bir ýaly ýagdaýam bolmaýar, hemme adamyň bir ýaly gurgy ýagdaý çatmaýar, ýöne orta tipdeki adamyň 5-6 million bolsa, şol inne kaýlygyna çenni oňup bolýar.
Döwlet size köme berýär.
Wagty wagtyna aýryklanma berýär. Onam näme ol bor, şol.
Näle arzulanmaly
bar? Her adam bir arzuw dowlýar. Men şuwun meşhur etdiň, Allah'a şükürler bolsun.
Biz bilen söhbetdeş bolan adamlaryň aýdanlarynyň çen tutulsa, Türkmenistanyň orta atlagy ýa ýokary bilimli hökümet edaralaryna we daşary ýurt kampaniýalaryna ýeşeýän adamlardan ýa-da telekeçlik bilen meşgullanýanlardan ibarat bolup durýar. Hut şoňa görä de ýurtda orta atlagy ösürmek üçin ýaşaryň köpüsine ýokary hujaýlaryna okuwyň ýel ýeterli bolmagyny adanyp, hususy puwdaga erkinlik berip, ýurtda ýylatyň gazanýan aýlyklarynyň ýokarlanmagyna gözegçilik etmelidigi baradaky pikirler biz bilen söhbetde şolanlar tarapyndan öňe sürildi. Akmuradatly yurist Türkmenistanyna orta atlan ösmegini kazanmak üçin edilmeli işler barada şeýle diýer.
Döwlet adamlara kazanmagy mümkinçilik görmeli. Olara dürli kreditler bilen öz işlerini açmagy, onuň soňam şolara ýeňillik görmeli, öz işlerini alyp barmagy, olara terhil salgytlar bilen bowmalan adamlara dürli ýollar bilen kazanmagy mümkinçilik görmeli. Bu döwlete sürmäge de kömek bolar. Halka bir erkinlik berilse, halka bir kazanma ага ömür sürmäge bir doly mümkinçilikler berilse bir halkyň bir mertebesine görä bir durmuş derece tüpsün edilse ana şol biziň bar arzuwymyz.
Kanadada ýaşaýan grajdan aktivist Muhammed Tüýeçi orta atlan ýurtda grajdan jemgyýetiniň ösmegine ýetirýänini aýdyp, garyplykda ýaşaýan adamlaryň güzeran görmekden başga zatlar hakda pikir etmäge elleriniň degmeýänligini belledi. Orta atlağı deyişli adamların orta cemiyette eyleyen öz oranını qoramaq üçün hareket edip başlayanlığını, şeydip emdürlü profsayudların telekeçlik oyunca birleşmelerin emele geliyenliğini verilip, Muhammed Düyeci sözünü şeyle devam ettirdi.
Benim yurdumuzda 6 milyon cemiyetin içinde mesela yukarı okuyacaklara almağı okuyup ölen pese düştü. Mesela 3.5-4% şol okuwa bizim institutlarymyz kabul edýär. Şu ölen pes derejede.
Şeýlete söhbetdeşimiz özüniň käri boýunça medisina işgärdigini aýdyp, Türkmenistanda ýenide çen ýokary bilimli spesialistlere ýeterlikli aýlyk tölenilmeýändigini belledi.
Özüm hem okuwyň gutulandan soňam, ýene biz gutulan wagtymyzda alýan aýlygymyz 10 dollara da ýetenäp diýer dollar hasabyna. Indi şu wagtda meselen 100-150 dollary häzirki derejede bar. Yani şu 8 ýylda okap zähmet çekip küçül çağılıktın ardı verdi. Soňam gutaryp şey denine şu degiye mi? Memkirim önce şu degene. Bizde en esasi kemçilikte häzir şol okuwa bilimi alıp gutaran adamlara şolara hormat koyup bilenek, hükümet şolara tölep bilenek. Şolun häzir öz oranını durmuşta tahanaklar. Inne vraçlardan tutuyla ta mesela yuristlara, yazıcılara, şu ya meselen bankier işgärlere yokor derejede institutlara gutaran adamlar bizim Türkmenistanymyzda öz orny tapanak.
Yergelen aýtsak da Economist jurnaly üçin Pew atly pikir öwrenç merkeziniň geçen barlyklarynyň netijeleri öňkü sowet giňişligine giren ýurtlaryň arasynda orta atlagyň 13 türli görnüşiniň emele gelenligini görkezdi. Ýöne bir-birinden tapawutlanýanyna garamasan dürli ýurtlaryň orta atlaglaryna diýişli adamlaryň Girdecisi pith garip atlağa deyişli adamlar bilen deňeşdirilenine, siyasi taýdan has aktivdiklerini bu arlaqların neticeleri örkezdi. Gadyrly dinleyijiler, şol köpleşigimizde gozgolan meseleler barada siz näkili pikirde? Öz pikirleriňizi bize e-mail arkaly ýollaň. Bizim e-mail adresimiz azatlyk, e-mail belgisi azatradio.org. Gaýtalaýar, azatlyk, e-mail belgisi azatradio.org. Hatlaryňyzy araşýar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen iqtisadiýet we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Işleriňiziň rowaşly bolmagyny arzuw edip, sizden hoş geçýärin.